Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenabat şäheriniň eteginde ýerleşen gadym Amul galasyna syýahata barýan ýaşlardan polisiýa tarapynyň gorkudylyp pul alanmagy barada habarlar gowşýar.
Aksama golaý bir at howa salkynlapdy. Galanyň depesinde oturup günüň batysyny tinleýärdim. Sol wagt birden bir polisiýa işgäri ýanymda duýdansyz peýda bolup, bu ýerde näme işleýärsin? Bu gala döwlet tarapyndan gorulýan ýadygärlik. Ýör, men seni idara akydyp şahsyýetiňi barlaýyn diýip, meniň elimden çykyp masina mündürmekçi boldy. Men sol wagt jübimde bar bolan 50 manady berip zordan tapdym.
Diýip Türkmenabat ýaşygyt 16 aprelde Zatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenabat şäher häkimliginiň Çeşme Amul galasynyň hakykatyny döwlet tarapynyň gorulýan ýadygärliklerini hatyryny bolanyny, ýöne bu ýere raýatlaryň girmeginiň gadagyn edilmegi barady. Nähildir bir görkezmäniň berilmeniňi aýtdy.
Galanyň çägiňde häzirki wagtda hiç hili gazy wagtaryş ýa-da awatlaýyş işleri hem geçirilmeýär.
Diýip Çeşme aýtdy. Gadym Amul galasy orta asyr şäheri bolup bu ýadygärlik häzirki Türkmenabat şäheriniň gün orta etegine yerleşer. Tarihi ve arkeolog tapındılar gadim Amul şehirçesinin tarihte Küpök yolunun uğruna yerleşen mühüm merkezlerin biri olan onu görkeder. Türkmenistan'ın İlimler Akademiyasının Tarih ve Arkeologi İnstitutu'na göre gadim şehirde 2018 yıldan beri arkeolog gadova atırış işleri geçirilir. Yunadatlık Radyosu'nun Türkmenabat şehir hakimliğine çeşmesi bu yerde hedir kvotta meydan işlerinin alınıp barılmayanına diyar. Tarihi ýadygärligiň töwereginde haýat aýlanmandyr şeýlede. Ol ýere syýahata barýan adamlardan nähildir bir resmi tölek alınmaýar. Kimin barıp göresi gelse gadym şäherçäniň ýerleşýän çägine erkin girip görübermeli. Amul galasyny günüň batyşyny synaýan wagtyna polisiýa tarapynyň talananyny aýdýan türkmenabatly ýaş ýigit Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaşlykda wakanyň bolan ýerine polisiýa işgär bilen dawalaşmagy özüne mümkinçiligiň bolmanyny gurrung berdi. Türkmenistanda polisiýa işgärleriniň jemgyýetçilik ýerlerini, medeni diýen jalyş merkezlerini Teýilgählerde we beýlek ýerlerde raýatlardan dürlüp bahanalara esaslanyp pul para sormak tüjribeleri ýyllar boýy saklanyp galýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary teýilgählerde gol tutuşup barýan erkekleriň we aýarlaryň ýaş juwanlaryň wagtaly-wagtaly polisiýanyň esaslanyp nişanalaryna öwrülip bilýänliklerini aýdýarlar. Ýerli ýaşaýjylar polisiýanyň raýatlardan gorkudyp pul almak bilen bagly hadiseleriň köplen ýaşlar babatyny bolup geçýänligini esasan jemgyýetiň ýaş gatnaşygynyň häkimetler tarapynyň esaslanyp we eden etdirilikli nişanına alınyan ona diyarlar. Amul galasının 17 aprelde olup geçen beyleki bir vakada polisiýa işgärleri tarihi ýadygärlige gezelince baran bir äýer aýaly ulugy ýükläp polisiýa bölümüne alıp gidipdirler.
Olar bizden nikah şahadatnamalarymyzy görkezmege soradylar. Ýöne biz bu resmi namany elmadama ýanymyzda götürmeýäris. Şonuň üçin görkezip bilmedik.
Diýip ýaş juwda diýer. Polisiýa olara jemgyýetçilik ýerine gol tutuşup ýörmek üçin özlerini nikah şahadatnamalarynyň bolmaldygyny duýdurupdyr. Ýaş juwdlar bu hadise boýunça özlerinin polisiýa işgärlerine 300 manat pul tölemäge mejbur bolanyklaryny ýöne özlerinin hiç hili etmişiniň bolmanyny aýdýarlar. Türkmenistanyň kanunçylygy para almagy, bermegi ýa-da arada durmagy jinayet hasaplaýar. Ýöne para alnanyny ýa-da berilenini para berýäniň peýdasyna iş bitirilýär. Amul galasyna bolup geçen gorkudyp pul almalarda ýaşlaryň peýdasyna nähildir bir iş bitirilmändir. Olar özlerinin diňe polisiýa işgärleriniň elinden gutulmak üçin pul bermäge mejbur bolanyklaryny aýdýarlar. Şeýle eden etdilik gün tertibine gelene türkmenler köplenç Gorkut atadestanyny akı däli domrul ýatlaýarlar. Halk döre düzülüğüne göre oğul Türkmen iline yaşap geçen däli domrul bir köprü gurup onun üstünden geçen adamlardan 40 pul geçmediklerden zor bilen 2 hesse köp pul alıptır.
Zemiyetin yaş katlığının vekillerinden gorkudul pul alınmağı yurda eden ettiliğin devam ediyendiğini görküzüyer.
Deyip yerli sinçiler Azatlyk radiosunun havarçası bilen gurrun döşükte aytti. Yaş rayetler güyüşünüp devam ediyen polisiye göze uçuluğunu özlerinin hareketlerinin eden ettilikli görünüşte göze uçulukta saklanmağı hükmüne düşündürüyerler.
Amul kalasında günün batısını sinlamaklığın bahası 50 manat oldu.
Diýip polisiýa tarapynyň gorkudylyp pul alynan ýaş ýigit aýdýar.
Köpçülükde el tutuşup ýörejek bolsaňyz ýanyňyzda nikah şahadatnamaňyz bolmaly diýdiler.
Diýip Türkmenabatly ýaş gelin geň alýar. Amul galasy 1991-nji ýylda Kerki döwlet tarihi we medeni gorukhanasynyň ygtyýaryna berildi. Azatlyk radiosy bu galanyň iş tertibi boýunça ýerli medeniýet resmiýetlerinden tesbir alyp bilmeýär. Şeýle ýaşlardan polisiýa işgärleri tarapynyň gorkudylyp pul alynmagy boýunça Türkmenabat polisiýa bölümünden resmi tesbir almak finansyň netije bermeýär.